Very good. It's later than usual. It's 12 minutes past nine now. But because this is a Thai retreat, we have to do it Thai time. What happened? There is a clock in the reception area, and it still says 8:45 in that clock. So I think it needs a battery change. Okay, so I think this morning I think it's a quick Bahaya or Mahamangala, not Mahamangala, Malankyaputta teaching, just for half an hour. Yes. And after half an hour, then you do a little ceremony.
Yes.
Correct?
Yes.
Okay, so we'll do the sutta first of all. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. I'm also very glad to see the teddy bears. They've got friends now. And you do actually find it works. It does make it more peaceful, happy, yeah. So anyway, Bahia's teaching. So this is an article I wrote years ago. Bahia and Malankyaputta, they got the same teaching from the Buddha. And for Bahia, it was from the Udana, Bahia, you should train yourself thus. In the seen will be merely what is seen. In the heard will be merely what is heard. In the sensed, which is smelt, tasted and touched, there will be merely what is sensed. In the known, through the mind sense, there will be merely what is known. Practicing in this way, Bahia, you will not be because of that. When you are not because of that, you will not be in that. When you're not in that, then you'll be neither here nor beyond nor in between the two. In other words, you won't be anywhere. You've gone. Just this is the end of suffering. And through this brief teaching, Bahia was immediately enlightened. Do you want to translate it from here?
I have it in Thai.
Okay.
อันนี้ก็เป็นคำสอนสั้นๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระพาหิยะนะคะซึ่งพอได้ยินคำสอนนี้แล้วพาหิยะก็ได้สามารถสำเร็จอรหัตผลซึ่งอันนี้จะอ่านของภาคภาษาไทยให้ฟังนะคะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพาหิยะเพราะเหตุนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งพาหิยะเธอพึงรักษาอย่างนี้แลเมื่อใดเธอเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นเธอก็จะไม่มีเมื่อนั้นเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งทั้งสองเมื่อใดเธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อนั้นเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์
So now you've heard that, a very good translation. You've heard it in English and in Thai. How many of you are now enlightened arahat? Why not? So Bahia heard that and he was immediately enlightened. And that was very strange, because Bahia did not give any dana. He did not take refuge in the Triple Gem. He did not keep any precepts, and there was no mention of him meditating, let alone reaching a jhana. So yet after receiving a very brief teaching from the Buddha, Bahia became fully enlightened, an arahat within seconds. Why? And of course, once you read the suttas, the Buddha Vachana, and you look at them deeply, you find out there's all the evidence in different suttas and different places. So the episode, if you look at all that's really there, what you find is the story in the Apadana, the past lives of the arahats, that in his previous life, Bahia's previous life, is recorded in the suttas. That Bahia was a monk under Kassapa the Buddha. And together with six other monks, there's seven monks in all, they climbed a steep mountain. When they got to the top, they threw away the ladder. And they determined to remain on top of that rock until they became enlightened or died. Only one of the seven monks became an arahat, another became a non-returner, anagami, and the other five died on top of that mountain in their previous life. Bahia was one of those five. In Bahia's final life, he was a sailor, successfully crossing the ocean seven times. On the eighth voyage, he was shipwrecked, but managed to survive by floating ashore on a plank of wood. Having lost all of his clothes, he made temporary garments out of bark and went begging for food in the town of Suparika, which was a port city just south of modern-day Mumbai, Bombay. The townspeople were impressed with his appearance, because he only was wearing bark just over his private parts, nothing else. And they were impressed with his appearance and offered him food, respect, and even a costly set of clothes. When Bahia refused the new clothes, the people esteemed him even more. Bahia had gained a comfortable living as an ascetic and had respect from the people, so he did not return to sea. The people regarded Bahia as an arahat, and soon Bahia thought he was an arahat too. You got that so far? Mm-hmm. At that point, a heavenly being saw the wrong thought of Bahia, and out of compassion, reprimanded him. Anagami, living in Sudawasa, if those non-returners are somehow connected to you in the past, then they can come and help. And of course, you may have realized that in the suttas, it says that Anagami was that fellow monk of those seven who went to the top of the mountain, that was the one who became a non-returner. So the non-returner monk saw his old friend Bahia had got a wrong view, thought he was an arahat when he wasn't, and so came to help him. It is of interest to know, add that the remaining four fellow monks were also reborn at this time. And they also, like Bahia, eventually attained full enlightenment. And for those of you who want to know, it was Pukusati, Sabya Kumara Kassapa, and Dabba Malaputa, Dabba the Malian. Those were all friends who went up the mountain the previous life. They were monks under Kassapa, and they all died on top of the mountain. Then the Anagami Deva informed Bahia about a true Arahat, about the Buddha, living at that time on the other side of India at Sarvati. Remember, the Bahia was shipwrecked just south of Bombay, and the Buddha was at Sarvati, which is in the Ganges Valley. And Bahia immediately left basically the Bombay area. It's actually present-day Sapara, just north of Mumbai, and reached Sarvati in only one night, which is, even in a train, you can't do that. And Bahia met the Buddha while he was on alms round and asked for a teaching. The Buddha at first refused, for it was an inappropriate time. But being asked a third time, the Buddha interrupted his alms gathering and gave the famous teaching presented above. Within seconds of hearing the Dhamma, Bahia was fully enlightened. And a few minutes later, the Arahat Bahia was killed by a cow with calf. So, you want to translate that as best you can?
Yep. Best I can. อาจารย์ก็ถามเมื่อกี้ถามเล่นว่าเราได้ยินคำสอนอันนี้ที่พระพุทธเจ้าได้สอนพระพาหิยะแล้วพวกเราอ่ะได้บรรลุอรหัตผลหรือเปล่า ถ้าไม่ได้ก็ทำไมล่ะซึ่งเราก็อาจจะแปลกใจว่าทำไมพระพาหิยะเนี่ยในชาติสุดท้ายก็ไม่ได้ให้ทานอะไรไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญภาวนาเนี่ยทำไมท่านถึงจะฟังนิดเดียวเนี่ยแล้วก็บรรลุอรหัตผลได้แต่พอเราได้ไปอ่านพระสูตรอื่นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมที่จะอธิบายว่าในชาติก่อนเนี่ยพระพาหิยะเคยเป็นพระสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วในเวลานั้นเนี่ยท่านรวมกับพระอีก6รูปก็ได้ขึ้นไปบนเขาที่สูงมากเนี่ยแล้วก็ได้โยนกระไดบันไดเขาเรียกว่าบันไดทิ้งแล้วก็อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งจะบรรลุอรหัตผลก็ใน7รูปเนี่ยจริงๆก็มีรูปหนึ่งก็คือได้สำเร็จจริงๆได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีอีก1รูปที่ได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีแต่อีก5รูปก็ได้มรณภาพณบนภูเขานั้นพระพาหิยะก็เป็น1ใน5ที่ได้มรณภาพไปแต่ก็แปลว่าในชาติก่อนท่านก็ได้บำเพ็ญกุศลธรรมหลายๆอย่างที่จะเตรียมความพร้อมว่าในชาติสุดท้ายจะสามารถที่จะบรรลุอรหัตผลได้ซึ่งในชาติสุดท้ายเนี่ยท่านก็เคยเป็นSailor เรียกว่าอะไรนะคือ
ฮ
ะกัปตันเรือเหรออะไรประมาณนั้นก็คือเป็นใช่ก็คืออยู่ในเรือเป็นผู้ดูแลเรือซึ่ง very creative translations แล้วก็เคยข้ามแม่น้ำไปหรือว่าข้ามมหาสมุทรไป7ครั้งเนี่ยโดยสำเร็จแต่ครั้งที่8เนี่ยเรือก็พังไปแล้วเขาก็ต้องเกาะไม้ที่กำลังสามารถที่จะเกาะไม้จนไปถึงบกแล้วก็ขึ้นบนบกเนี่ยแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็ทำเสื้อผ้าจากเปลือกไม้ใช่ไหมบอร์ดคือเปลือกไม้แล้วก็เหมือนกับทำพอกันให้ไม่ดูน่าเกลียดกันไปแล้วก็เดินขอทานคนอื่นก็คิดว่าเป็นโอ้โหเป็นผู้บำเพ็ญที่แบบถืออุกฤษเนี่ยก็เลยศรัทธาแล้วก็ให้อาหารให้ความนอบน้อมให้เสื้อผ้าอย่างดีแต่พอถวายเสื้อผ้าอย่างดีให้ท่านแต่พอพระพาหิยะบอกว่าไม่เอาคือพอใจกับเปลือกไม้ที่กำลังใช้อยู่เนี่ยเขาก็ยิ่งศรัทธาว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษซึ่งการอยู่อย่างนี้เนี่ยพาหิยะก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้โดยที่ไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรก็เลยตัดสินใจไม่กลับไปทำอาชีพของเ าเรียกอะไรนะกัปตันเรือเลยก็ไม่ไปทำอาชีพนั้นก็เป็นก็เหมือนกับเป็นผู้บำเพ็ญสมาธิอะไรประมาณนี้ซึ่งคนอื่นก็คิดว่าท่านคงเป็นพระอรหันต์เพราะดูเหมือนว่าอยู่ชีวิตที่สันโดษมากแล้วก็ไม่ต้องการอะไรเนี่ยท่าทางไม่มีกิเลสแล้วเขาก็เชื่อกันว่าเป็นพระอรหันต์จนพระพยาเองก็เชื่อว่าตัวเองเป็นอรหันต์เหมือนกันซึ่งมีที่เมื่อกี้เล่าว่ามี7รูปที่ไปอยู่บนภูเขาด้วยกันใช่ไหมคะคนที่ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีเนี่ยก็อยู่ในสุทาวาสแล้วก็ได้เห็นพระพาหิยะแล้วก็ได้รู้วาระจิตของท่านว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์จริงหรอกโดยความเมตตาที่เคยเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็คิดจะลงไปเตือนพระพาหิยะเขาจะได้รู้ตัวเขาก็เลยไปบอกพระพาหิยะว่านี่ ยังไม่ได้บรรลุอะไรนะยังไม่ได้เป็นอรหันต์จริงนะจริงๆแล้วมีอยู่ในโลกนี้มีพระอรหันต์จริงก็คือพระพุทธเจ้าแต่ท่านอยู่ที่สาวัตถีเธอจงไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะได้สอนแนะนำได้พระพาหิยะก็เชื่อเพื่อนแล้วก็เลย เดินทางไปซึ่งเป็นระยะทางยาวมากเพราะว่าพระพาหิยะอยู่ที่เกาะที่อยู่ใกล้ๆณปัจจุบันเขาเรียกว่ามุมไบก็อยู่ประมาณแถวมุมไบแต่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่สาวัตถีซึ่งถ้าจะเดินทางเนี่ยมันก็ใช้เวลานานมากแม้ถ้าเกิดเราจะนั่งรถไฟมันก็จะใช้เวลาเกิน1คืนแต่ว่าพาหิยะก็สามารถที่จะไปถึงสาวัตถีใน1คืนก็ค่อนข้างที่จะอัศจรรย์แล้วเขาก็สามารถพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำลังเดินบิณฑบาตและระหว่างเดินบิณฑบาตเนี่ยก็ขอให้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้เขาฟังซึ่งสอนแล้วภายในไม่กี่วินาทีพระพาหิยะก็บรรลุอรหัตผลแล้วอีกไม่กี่นาทีก็โดนวัวควิดใช่ไหมควิดแล้วก็เลยตายซะณตรงนั้นแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าบรรลุอรหัตผลแล้วก็คือนี่ก็คือเรื่องราวของพระพาหิยะ
Yes so I think it's safe to understand that Pahiyawas not an ordinary human being, that he had enough idiot psychic powers to be able to hear anagamis, heavenly beings. And he could also travel extremely fast. I think it works out about 2,000 kilometers just in one night. So that meant he was already a very special person. And so when he heard these teachings of the Buddha,His mind was already prepared enough to understand them and become fully enlightened.
ซึ่งพระพาหิยะเราก็คงเห็นว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาคือท่านมีอิทธิฤทธิ์เพียงพอที่จะสามารถสื่อสารกับพระอนาคามีได้ที่อยู่บนสุทวาสหรือว่าสามารถที่จะเดินทางระยะไกลในระยะเวลาสั้นมากเพราะว่าระยะเวลาจะคือ 2,000 กิโลเมตรเนี่ยท่านสามารถไปได้ในเพียงคืนเดียวก็คือท่านก็เป็นผู้ที่พิเศษนะคะแล้วท่านเลยมีจิตที่มีความพร้อมคือมีความเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะรับฟังธรรมะขั้นสูงและสามารถที่บรรลุธรรมได
้ And so when the Buddha taught him just in the seen there is just the seen in the known there is just the knownIt means that you don't add or subtract anything to what is really experienced. And I will give one last example of this, and that was the story of the levitating flower pot, which you've heard many times. That one of my friends from Cambridge, a close friend, he became a close disciple, one of the 3 or 4 close disciples of Professor Stephen Hawking. So this fellow was a great scientist. And he was also with me and others, we would go and hunt for ghosts, investigate ghosts. I wasn't afraid when I was a student. You liked finding out, do ghosts really exist or not? And the man's name was Professor Bernard Carr. But anyway, he came to visit a few years ago because he was a close friend. And he told me the story of a scientist who said he developed the secret of levitation. And he was going to demonstrate levitation in Imperial College in London, which is one of the great universities, great colleges in London, to his friends who were also scientists. And these were all very well-known, very experienced professors of science, especially of physics. So this gentleman walked into Imperial College in London carrying a flower pot, and he put it on the bench, and he said to all his friends, who were all professors, "I'm now going to levitate this flower pot." And they had cameras on that flower pot, UV cameras, ultraviolet cameras, ordinary cameras, videos, because if it worked, they wanted to record it. And he said that, first of all, I have to create the right atmosphere in this lecture room. So he said, "I want you all to please, as best you can, start chanting Om, the Hindu chant, Om." So all these old professors were sitting there going, "Om, Om, Om, Om." And as they were chanting, the flower pot levitated. It rose above the table. It was photographed, it was videoed, there's no strings. And then afterwards, after it worked, they had all the photographs and videos, they asked the professors what they thought of this. They proved levitation. And a couple of those professors said, "That flower pot never moved. It was on the table all the time." And they showed the photographs, they showed the videos, said it levitated. No, it didn't. It stayed on the table. And that was the whole point of the experiment. What really happened was that underneath the bench, there was a huge electromagnet. And so to turn on the electromagnet to make the thing levitate takes a big current of electricity. And when there's a huge current of electricity, there is a hum. To hide that hum of turning on the electricity, he had to make everyone go, "Om, om, om," so they couldn't see what was happening. They didn't know the trick. But the real purpose was that many of those professors, because it just could not happen, it was against science. Flower pots don't levitate like that. Because it was so against science and their view, their mind couldn't even see it. Their perception was filtered before they became conscious of it. For them, they saw that flower pot on the table all the time. It was an experiment done by some great physicists in London on how what we see, what we hear, what we smell, taste, touch, or even know is sometimes bent according to what we want to see or what we don't want to see. That was the reason they did that experiment. Even trained scientists sometimes don't see what's there. And the Buddha was telling Bahia, in the scene, there'll be just the scene. Not bending the truth to suit yourself. You're hearing what's you're hearing. You're not trying to take something out, add something to it, because it's too uncomfortable for you. And in the known, it'll just be the known, not what you want to know, but what is actually there. In other words, the Buddha was teaching Bahya not to distort the information. Then you may be able to become fully enlightened. Something like anatta, no one in here. Wang, wang. Do you understand Ajahn Brahm? Yes, no you don't. Said Ajahn Chah. You think you know, but you don't. That's distorting the data. So what was taught to Bahya was make sure that whatever you see, hear, smell, taste, touch or know is what's out there. And you don't distort it at all. Then you will see. My meet a lie. Okay. Kao Jai Mai?
No.
No, you don't.
อาจารย์ก็อธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าถ้าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นประมาณนี้เนี่ยก็แปลว่าอย่าไปเพิ่มเติมหรืออย่าไปลบสิ่งต่างๆจากสิ่งที่ได้เห็นจริงๆคือปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราจะไม่สามารถทำอย่างนั้นซึ่งท่านก็มีสตอรี่เกี่ยวกับเพื่อนของท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงมากก็คือเคยเป็นลูกศิษย์ของเราอาจจะรู้จักสตีเฟนฮอว์กิงใช่ไหมคะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากก็เป็นลูกศิษย์ของเขาซึ่งค่ะเพื่อนของอาจารย์ก็เคยมาที่เพิร์ทไม่กี่ปีนี้แล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีการทำวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ก็ทดสอบโดยการเอาดอกไม้ที่อยู่ในกระถางเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราได้ค้นคว้าวิธีที่ทำให้สิ่งของต่างๆนี้มันลอยขึ้นมาได้เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วก็เชิญนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมารวมกันที่ Imperial College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่อังกฤษเนี่ยก็มาอยู่ในห้องร่วมกันเนี่ยแล้วเขาก็จะทำให้ดูแล้วก็จะมีกล้องอะไรพิเศษกล้อง UV วิดีโอพิเศษอะไรเพื่อที่จะสามารถที่จะเป็นevidence เรียกว่าอะไรนะใช่เป็นหลักฐานว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าแต่ต้องมีบรรยากาศที่เหมาะสมมันถึงจะทำได้เนี่ยก็ขอความร่วมมือของอาจารย์ต่างๆที่มาฟังเนี่ยให้ช่วยออกเสียงคล้ายๆแบบพอทำโยคะว่าโอมโอมอะไรประมาณนี้ซึ่งอาจารย์แก่ๆทั้งหลายแบบก็ยอมทำเราก็นั่งพูดคล้ายๆว่าโอมโอมเนี่ยเสียงดังๆให้มันกล้องอยู่ในห้องแล้วที่แปลกก็คือว่าระหว่างที่เขาออกเสียงพวกนี้เนี่ยดอกไม้มันก็ลอยขึ้นมาจริงๆแล้วก็มีกล้องอะไรจับได้ถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยเนี่ยแล้วที่หลังเนี่ยพอได้มีการวิเคราะห์ผลเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์พวกอาจารย์ต่างๆนักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ได้อยู่ในห้องว่าเธอได้เห็นดอกไม้นี้มันลอยขึ้นมาหรือเปล่าแล้วอาจารย์ต่างๆก็บอกว่ามันไม่ได้ลอยมันก็อยู่บนโต๊ะตลอดเวลานี่นะแล้วแม้เอารูปภาพเอาวิดีโอมาให้เขาดูเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับเขาบอกว่าไอ้พวกรูปหรือวิดีโอมันเป็นปลอมเฟคขึ้นมาเนี่ยไม่จริงหรอกเพราะว่าเราได้อยู่ในห้องจริงๆเราไม่ได้เห็นกระถางมันลอยขึ้นมากระถางมันอยู่บนโต๊ะตลอดเวลาเนี่ยเขาก็ยืนยันซึ่งจุดประสงค์ของการทดสอบทำการทดสอบอย่างนี้เนี่ยก็คือให้เห็นว่าคนเราเนี่ยแม้ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีการฝึกในการที่จะพยายามวิเคราะห์อะไรตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันขวางความเชื่อที่เรามีที่มันรุนแรงเพราะว่านักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไม่ได้ตามกฎวิทยาศาสตร์ที่จะมีอะไรลอยขึ้นมาของมันเองได้เนี่ยเขาไม่ยอมเพราะว่าเขาไม่เชื่อเนี่ย เขาก็เลยไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริงแม้มันเกิดขึ้นจริงๆในสมองของเขามันเหมือนมันไม่ได้เห็นน่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆโดยความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของแม่เหล็กอ่ะจริงๆมันไม่ได้ลอยเพราะว่ามีอะไรพิเศษหรอกคือมันมีแม่เหล็กที่มันสามารถที่จะยังไงนะมันคือมัน cross currents คือแมกเนตมันแม่เหล็กมันจะสามารถที่จะทำให้มันไปคนละทางกันอ่ะซึ่งมันก็เลยลอยขึ้นไปด้วยพลังของบวกลบเนี่ยซึ่งสิ่งที่จริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่มันดูเหมือนว่ามันลอยเพราะอะไรพิเศษซึ่งมันเป็นการบ่มบอกถึงวิธีการที่สัญญาเราทำงานคือมันจะเป็นสัญญาที่มันไม่บริสุทธิ์คือเราเห็นอะไรเนี่ยเราจะเพิ่มเติมหรือลบตามที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นคือถ้าเรามีความเชื่อบางอย่างเนี่ยเราก็จะดัดสิ่งที่เรารับรู้ตามความเชื่อของเราดัดให้มันเข้ากับความเชื่อของเราอะไรที่เราไม่อยากเห็นแม้เราเห็นจริงๆเนี่ยเราไม่ยอมรับมันก็เลยเหมือนกับมันเหมือนกับเราไม่ได้เห็นน่ะเราจะมีอาการอย่างนั้นหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกเราอยากเห็นบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เราก็จะเชื่อว่าเราได้เห็นไปเนี่ยงั้นวิธีที่เราสามารถที่จะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเนี่ยคนเราปกติไม่สามารถทำอย่างนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่สามารถรับข้อมูลจากข้างนอกตามความเป็นจริงได้มันจะโดนดัดโดนเพี้ยนตามความเชื่อของเราหรือความต้องการของเรานะงั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะสามารถบรรลุธรรมได้เช่นอนัตตาหรือความว่างเราคิดว่าเราเห็นมันได้ไหมจริงๆมันไม่เห็นอ่ะเพราะว่าลึกๆอ่ะเราไม่อยากเชื่อว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆมันขวางความเชื่อของเรามากเกินไปเรารับไม่ได้เราเลยไม่เห็นมันแม้ที่เราคิดว่าเราเข้าใจมันเราเข้าใจมันจริงไหมอย่างที่หลวงพ่อชาได้ถามอาจารย์สมัยท่านเป็นพระหนุ่มว่าเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมแล้วท่านก็ตอบว่าเข้าใจแล้วหลวงพ่อก็บอกไม่เข้าใจหรอกอันนี้ก็เหมือนเราก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะเรายังไม่เห็นเราไม่สามารถเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเราไม่สามารถที่จะทำให้ตรงสักแต่ว่าเราจะเห็นตามความเชื่อหรือความต้องการของเรางั้นสิ่งที่ต้องมีในการที่จะปัจจัยสำคัญในการที่จะบรรลุธรรมได้คือการที่ได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็สามารถที่เห็นความไม่มีอะไรอย่างแท้จริง
โอเคSadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much.
Ajahn, do you need your English article? Can I keep it?
Oh, yeah, sure. Please, it's a nice one. It matches my Lokiputta as well. Again, I apologize for being late, but I can't help these things.Sorry. Tie, tie, tie. Good day. ก็ได้
ค่ะขอโอกาสค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกล่าวตามคำพระศาสดาตรัสแก่พระอานนท์นะคะให้ใช้ธรรมวินัยเดี๋ยวขอแว่นก่อน
Okay.
ันนี้กิจกรรมพิเศษผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกล่าวตามพระศาสดาตรัสแก่พระอานนท์ให้ใช้ธรรมและวินัยที่ตรัสไว้ว่าเป็นพระศาสดาแทนต่อไปหลังจากพระองค์ล่วงลับไปแล้วนะคะทุกคนว่าตามนะคะค่ะบทสวดธรรมวินัยคือพระศาสดาอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเราม ีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว
พวกเราไม
่
ม
ี
พระศาสดา
ดังนี
้
อานนท
์
ข้อนี
้
พวกเธออย่าคิดดังนั้น
อานนท์
ทำก็
ด
ีวินัยก็
ด
ี
ที
่
เราแสดงแล
้
ว
บัญญัติแล้
ว
แก่พวกเธอทั้
งหลาย
ทำวินัย
น
ั้
น
จะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้
งหลาย
โดยการล่วงไปแห่งเรา
อ
านนท์
ในการบ
ั
ดน
ี้
ก
็
ด
ี
ในการล
่
วงไปแห่งเราก
็
ด
ี
ใครก
็
ตาม
จากต้องมีตนเป็นประทีป
ม
ี
ตนเป
็
นสารณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ
ม
ีธรรมเป็นประทีป
ม
ี
ธรรมเป
็
นสารณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ
เป
็
นอย
ู่เสร็จแล้วนะคะอันนี้ดิฉันจะขอพูดกับด้วยตัวเองคนเดียวนะคะพระศาสดาทรงให้พึ่งตนทึ่งธรรมพระศาสดาคือธรรมวินัยนะคะเมื่อมีการกล่าวธรรมวินัยของพระศาสดาที่ไหนก็ตามพระศาสดาก็ทรงอยู่ที่นั่นนะคะเมื่อพระศาสดาอยู่ที่นี่พระธรรมวินัยของพระองค์อยู่ที่นี่สงสาวกของพระองค์ที่เป็นบุตรของพระองค์นะคะก็อยู่ที่นี่ภิกขุณีสาวกของพระองค์ก็อยู่ที่นี่ซึ่งเป็นสาวิกาเป็นบุตรีของพระองค์ก็อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายร่วมกันปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาต่อหน้าพระศาสดาตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะนะคะอันนี้ว่าตามนะคะพวกเราทุกคนจะปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาต่อหน้าพระศาสดาพระธรรมวินัยของพระองค์พระสงฆ์สาวกของพระองค์พระภิกษุณีสาวกของพระองค์นะคะข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนัก
ภาส
ิทธิ์ของพระองค์ไพเราะนัก
พระองค์ทรงประกาศธรรม
โดยอเนกปริยายอย่างนี
้
เปรียบเสมือนบุคคลหงายของที่
คว
่
ำ
เปิดของที่
ป
ิ
ด
บอกทางแก่คนหลงทาง
หร
ือ
ส
่
องประท
ี
ปในที
่
ม
ื
ด
ด้วยตั้งใจว่า
คนม
ี
ตาดี
จักได้เห็นรู
ป
ดังนี
้
ข้าพเจ้าขอถึ
งซ
ึ่
ง
พระพุทธเจ้
า
พระธรรม
และพระสงฆ์
ว่าเป็นสรณะ
ขอพระองค์จงทรงจำข
้
าพเจ
้
า
ว่าเป็นอุบาสิ
กา
ผู้
ม
ี
สรณะ
ตลอดชี
ว
ิ
ต
ตั้งแต่บัดนี
้
เป็นต้นไปกราบกราบกราบสาธุค่ะอันนี้เราปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะขอรายงานเรื่องคอร์สนี้ให้ท่านพระอาจารย์ทราบนะคะคอร์สนี้เนื่องจากว่าคิดว่าประสบผลสำเร็จมากนะคะเพียง3วันน่ะคนมีความสุขเพราะว่าท่านพระอาจารย์พูดภาษาอังกฤษด้วยท่านมุนิสลาพูดภาษาไทยคนไทยได้รู้ได้เข้าใจหมดนะคะตอนนี้ก็มีคนที่จะขอเปิดคอร์สที่2ครั้งที่2จะรีจิสเตอร์ถามว่าเมื่อไหร่ดิฉันก็เลยบอกว่าแล้วแต่ความกรุณาเมตตาของท่านพระอาจารย์ต้องไปขออนุญาตท่านพระอาจารย์ว่าว่างเมื่อไหร่ก่อนถึงจะบอกได้นะคะตอนนี้ก็การได้รับบริจาคทั้งหมดเนี่ยมันได้รับคือทุกคนในที่นี้นะคะเราร่วมกันบริจาคนะคะทั้งหมดบริจาคได้ค่ะบริตอนแรกอ่ะคือมันเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะยอดที่เรารวมเมื่อเช้านี้นะคะมันได้ 12,495.7 ดอลลาร์นะคะตอนนี้12ตอนนี้เราก็มีการซื้ออาหารเครื่องดื่มผลไม้คอฟฟี่กระแชะกาแฟแล้วก็นมไป 1,780.47 ดอลลาร์ตอนนี้มันคงเหลือนะคะเมื่อเช้านี้ที่เราคิดกันไว้แล้วเนี่ย 11,728.87 ดอลลาร
์วันนี้ผู้จะค่าเพิ่มอีก735เหรียญค
่ะค่ะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดมีจาค่าเพิ่มมาอีก735เหรียญตอนนี้ได้ 11,463.85 ดอลลาร์นะคะแล้วก็พอดีมีคนศรัทธาท่านมุนิสลานะคะก็เจตนาเลยนะคะเอามาฝากดิฉันไว้นะคะเพราะตอนแรกดิฉันบอกทั้งหมดถวายท่านพระอาจารย์พรมนะคะอันนั้นก็พรอมมิสแล้วต้องตามพรอมมิสตอนนี้มีคนมาเจตนามาฝากดิฉันไว้ว่าต้องการที่จะถวายท่านมุนิสลาตอนนี้ดิฉันก็บอกเอามาฝากก็ยอมรับนะคะแล้วก็เลยว่า ดิฉันก็จะถวายท่านมุนิสลามันก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีคนมาฝากเรื่อยๆนะคะประมาณเท่าไหร่กี่ร้อยเท่าไหร่กี่ร้อยเดี๋ยวนะคะอยู่ในกระเป๋าอะนะคะประมาณ650ดอลลาร์ที่คนเจตนามานะคะดิฉันเลยขออนุญาตท่านพระอาจารย์นะคะขอเป็นไวยาวัชกรท่านมุนิสลาค่ะค่ะถวายท่านไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเข้าวัดภิกษุณีต่อไปเพราะดิฉันจะต้องนำท่านภิกษุณีมุนิสลาไปที่วัดก็ถวายเข้าวัดนะคะแต่คนมีศรัทธาก็เลยว่าโอเคก็จะทำตามศรัทธาที่คนมีเจตนาจะทำอย่างนั้นก็กราบเรียนท่านพระอาจารย์ก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็พวกเราทุกคนนะคะอันนี้เป็นของพวกเราทุกคนนะคะ 11,463.85 มาถวายร่วมกันนะคะท่านพระอาจารย์ค่ะท่านพระอาจารย์จะวัยยาวัชกรท่านใดชี้เรียกมานะคะวัยยาวัชกรท่าน
เบอร์
แล้วก็ไอ้ชื่อวัยยาวัชกร
Yeah, Berg News. They've got some donations in. You've got some donations for Venerable Minister as well. So for Dhammasala, this one, Firm Monastery.
ท่านพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตทุกคนมาใกล้ๆท่านพระอาจารย์รับโมทนาจากท่านพระอาจารย์ได้ไหมคะ
ก็นั่งที่นี้เพราะอาตมาจะมีเสียงดัง
โอเคตกลงค่ะตกลงค่ะจะมีเสียงดังค่ะ ค่ะมามามามามามามามา
คนเดียวมาด้วยกันตัวแทนค่ะ
ตัวแทนนะคะ
ใช
่พวกเราสาธุนะคะตัวแทนค่ะอันนี้นะคะ
เดินสองสามสาธุ
ค่ะค่ะอันนี้ลายนามผู้บริจาคนะคะถวายท่านนะคะ
นี่ค่ะเธอเชื่อคงคน
ค่ะลายนามผู้บริจาคสาธุค่ะสาธุสาธุ
โอเคคงอาจารย์มาซาละ
อยู่นี
่อันนี้หน่อยพระอาจารย์ที่เอว
เขาอยากถวาย
อ๋อที่โอเคใช่โอเคทำจิตนะ This is for Dhammasara Venerable Here
we can put it
This one for you girlfriend my okay over there สาธุ
อันนี้ของผู้มีเจตนาท่านมุนีสลาน
okay, yeah.
จะ okay. ถวายดิฉันเป็นวัยยาวัชกรหรือว่า
โอเคเอาไว้วาชง is okay
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปส่งท่านมุนีติน
okay okay ทีแล้วทีแล้วทีแล้วทีแล้ว
ครับ
ค่ะ very good
ค่ะค่ะอันนี้ใบสาธุขอบคุณค่ะ
so usually we give blessing now
yeah yeah yeah
Yata valivaha pura paripurenti sagarang Ewa mewa itodinang petanang upakapati ichitang Patitang tumhang kipa mewa samichatu Sabe purentu sangapa chando panarazo yata Mani jodirazo yata Sabarogo vinasatu mate bhavan vantarayo sukhitikayu gopava apivadanha silitsa nichang votapacharino Chataro Dhamma Vatanti Ayuvano Sukhang Balang Bhavatu Sabha Mangalang Rakantu Sabha Devata Sabha Buddha Nubhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangalang Rakantu Sabha Devata Sabha Dhamma Nubhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangalang Rakantu Sabha Devata Sabha Sangha Nubhavena Sada Soti Bhavantu Te
Sadhu
Sadhu Sadhu สบายใจไหม
สบาย
ดีแล้ว
เป็นอุบาสิกากันทุกคนแล้วค่ะ
โอเค